Og det er jo en lidt særlig event det her på den måde, at det er det eneste, hvor det ikke er selv, der står på scenen på den ene eller den anden måde. Det tror jeg, du kan tage som en stor ros og cadeau, Nomi, at du er den eneste ude i vores store omverden, vi synes er mere relevant end os selv. Men det vil jeg så for min egen regning sige, at når jeg også har været initiativtager på, at du skulle komme i dag, så er det fordi, du talte lige ind i noget af det, som vi er meget optaget af. Vi har en strategisk prioritet, der handler om engagerende undervisning. Og når vi har det, så er det jo fordi, at vi på en eller anden måde har en fornemmelse af, at det der med studerendes engagement, og hvordan de kan bidrage til at fremme det og lære det ind i vores uddannelser og undervisning, det er det ikke altid lige let. Og det har du faktisk på baggrund af din forskning nogle, synes jeg, rigtig gode input til, hvorfor det ikke er så let, men også, og det er jo også rigtig vigtigt, også nogle, hvad skal man sige, ansatser eller spor til, hvad kunne det handle om, hvis vi skal gøre noget ved det. Så kæmpe velkommen til dig, og rigtig god fornøjelse til alle jer andre.
Jo. Kan I høre mig? Ja. Ej, nu er der ovenikøbet kamera på, det godeste. Altså det, jeg har tænkt mig, det er, at egentlig sådan flyve relativt bredt omkring nogle brede temaer. Og jeg starter lidt lige med nogle fortællinger, men så kommer jeg hen til nogle, sådan nogle tendenser, som handler i virkeligheden ret bredt om ungdomsliv. Og så stiller jeg skarp på sådan ind omkring noget med præstationskultur og sådan noget, og så ender jeg i noget omkring motivation. Og det, som jeg tænker lige nu, at bliver jeres gebet, det er, at mit forskningsfelt, det... Ej, hvor jeg prustet ind i hovedet på jer, ikke? Er det bedre? Ja, det er, fordi jeg ikke har sagt noget. Hvad hedder det? Altså, det, der er mit forskningsfelt, det har primært i virkeligheden, jeg vil referere til nogle undersøgelser på udskoling og på en masse på ungdomsuddannelsesområdet. Og jeg har ikke lavet noget på de videregående uddannelser, så I kommer simpelthen selv på oversættelsesarbejde i forhold til, hvad det er, der giver mening for jer, hvad der ikke giver mening. Og det er jo også det data, jeg trækker på. Så det må I... Det bokser I bare med, mens jeg snakker. Det er det. Og hvis der er noget i det, I tænker, der, så spørg bare til det eller sig noget ved det. Ellers så går I gang. Fordi jeg vil lige starte med, og det er fordi, jeg kommer til at snakke super generaliserende omkring unge, i det jeg vil sige. Så jeg vil lige sådan dvæle et kort øjeblik ved, at der jo også er bare kæmpe stor forskel på, hvad unge er for en størrelse, lige så meget som der er på os. Og det her, det er bare lige for at give tre sådan fuldstændig korte billeder, og de er sindssygt karikerede, og de er også gamle. Det er nogle, jeg for flere mange år siden sjæl fra Sigmund Baumann. Så det er det. Og den første, der skal I se for jer, sådan en studerende, som i virkeligheden har den tilgang til uddannelse, og arbejde kunne man måske næsten også sige, men i hvert fald den tilgang til uddannelse, at uddannelse, det er lidt ligesom hvis man var på charterrejse. Man vil egentlig, altså den gode charterrejse, det er der, hvor man kommer super hurtigt frem til destinationen, og hvor alt det der uddannelse undervejs, det bliver så sådan gnidningsfrit som overhovedet muligt, ikke? Og den gode uddannelse, det er egentlig der, hvor der er sådan en rejseguide på turen, der tager sig af alt det besværlige. Det skal helst ikke være alt for... Ej, nu karikerer jeg det lidt mere. Jeg kommer til at karikere en masse, kan jeg mærke, fordi jeg har lige stået og sagt det, så nu får I bare... lidt generaliserende, og så ved I det med et græns salt, ikke? Altså, charterturisten er sådan en, der vil gå hen til jer, som sådan... altså, der stod, og jeg havde fået at vide, at det var faktisk ikke det, vi skulle, ikke? Altså, vi har faktisk fået at vide her, at vi skulle... det synes faktisk ikke er i orden, at det er sådan der, ikke? Altså, der er sådan noget rettighedsnåde ind over det, med hvad man er blevet lovet og ikke er blevet lovet, og hvad der ligesom er rimeligt og retfærdigt og sådan noget. Fordi man har jo betalt for den her charterrejse, der ligesom skal nå ind frem til destinationen, og det skal jo ligesom være nemt, fordi pointen er jo at komme frem til den strand, ikke? Og den rygsæksrejsende, der er vi så ude i noget andet. Der er vi ude i et møde, der er meget mere sådan, man skal lige sådan... Man ved faktisk ikke helt, hvad det er for en rejse, man er på vej. Altså man kender faktisk ikke destinationen, og det er en del af pointen, er, at man ikke kender destinationen, for man skal lige se, om det er mig. Om det egentlig er noget, det her, for mig. Så I er lidt sådan en destination, der er på prøve hele tiden. Eller sådan, altså I er lidt sådan en destination, hvor man lige skal mærke efter, om det er det, der er fedt, eller om man skal rejse et andet sted hen, fordi der er nogle andre, der siger noget andet er federe. Kan I genkende de her, eller hvad? Jeg skal lige have... Og rygsæksrejsende, det er også nogle unge, som i virkeligheden jo tager erfaringer med sig fra de forskellige steder, og putter dem i en rygsæk, og ligesom, hvad skal vi sige, genererer erfaringer over, som de samler. Hvor den sidste, som er sådan en lille smule, det er ikke så fed en ting at hedde, så jeg ved ikke, men jeg kan ikke finde på noget andet. Som er mere unge, der i mødet med uddannelse, mere sådan, hvad skal vi sige, vagabonderer rundt i uddannelsessystemet. Dem ved jeg ikke, hvor meget I har eller ikke har. Men det er mere unge, som, man kan sige, adskiller sig fra de rygsæksrejsende ved faktisk ikke at have en kontinuerlig læreproces. Men i virkeligheden sagtens kan starte forfra på den samme uddannelse igen, uden helt at kunne huske, hvorfor det egentlig gik galt sidst. Altså, der er ikke sådan nødvendigvis lige været. Når med denne her gang starter jeg, fordi sådan og sådan, det er, ja, ikke? Det er mere noget, der sker for en. Det er noget, man... Ja, de begivenheder, man går igennem, det er ligesom sådan lidt perler på en, uden et snor, ikke? Ja, så det er ligesom bare for at tage nogle billeder på forskellighed, og der kunne laves flere. Men ja. Nu vil jeg lige tage igennem nogle sådan brede tendenser. Den første tendens, den har i dybest set som udgangspunkt ikke noget nødvendigvis med uddannelsessystemet at gøre. Og den her tendens, den er lidt spøjs forstået på den måde, at vi har skrevet noget om den, men på baggrund af en svensk kultursociolog, der hedder Mats Trundman. Vi har noget forskning i gang på Center for Ungdomsforskning, som jeg kommer fra, men vi er ikke færdige, og jeg har ikke noget data derfra, jeg kan trække på. Så lige nu, jeg kommer til om lidt at fortælle jer en historie, som er en... for jeg har ikke noget forskningsdata, så det er en privat historie, og den skal bare eksemplificere. Og det er ikke en... Nu kender jeg nogen af jer. Altså, det er ikke en, jeg egentlig sådan lige tænker, I skal huske, jeg har sagt. I må gerne glemme, at den kommer fra mig. Jeg kan jo ikke stå og lyve, at det er en anden, der har oplevet det. Så tag det sådan... Ja, ikke? Hvad hedder det? Men det, den, det som Mats Trundman taler om, det er, at der er en ændret relationsgrammatik, forstået som, at der er forandringer i de koder, eller den grammatik, der er mellem generationer. Og det, han kroger det op på tre historiske, sådan, selvfølgelig diffuse, som det nu er med historiske forandringsprocesser, med at der er i dag mindre afstand mellem forældre og voksnes liv og de unges, altså livsverdenerne, er i stigende grad. Om det så er, at man hører samme musik, går i samme tøj, der er et langt større flyden ind over, det vil det eksempel, jeg kommer med, også illustrere. Langt mindre hierarki, de voksne er ikke nødvendigvis ret, altså der er ikke de autoritetsforhold, eller de autoritetsforhold, der er de i hvert fald markant forandret. Og også, at børn, de unge, i mindre grad er objekter for de voksnes handlinger, og i højere grad selvstyrende subjekter. Så der er også noget der er anderledes i bevægelsen, eller i grammatikken, hvis man skulle sige det sådan. Og nu får I så det her lidt fjollede eksempel på, hvordan de her forandringer kan sætte sig igennem. Og vi er ret langt fra et undervisningslokale og et undervisningseksempel, ikke? Vi er sådan rimelig meget inde i min privatsfære, men det er eksemplet er, at det er den ene af mine børn, en af mine sønner, som på det her tidspunkt er der det, jeg vil lige fortælle, sker, der er han går i 1.G i gymnasiet. Det går helt af helvede til, faktisk. Går rigtig dårligt på alle mulige lederkanter. Det eneste, der egentlig går godt ved det her gymnasieforløb, det er, at han har fået sig en kæreste. Og det er jo ikke, altså, det er ikke helt nok. Det var der ingen af os, der tænkte, eller han synes ikke, det var nok heller. Og det, der så sker, det er, at han finder ud af, at han gerne vil skifte gymnasie. Og det fortæller han så til den her kæreste, og hun bliver frygtelig vred, og vil slå op med ham. Og så bliver han virkelig ked af det, fordi det var jo ikke meningen. Og så sætter han sig for, at han må ligesom kæmpe for at få hende tilbage. Og det vil han så gøre ved at skrive et brev. Og det skal være sådan... Altså, det skal være et rigtigt brev. Så det skal være sådan et håndskrevet brev. Men han tager sin Mac, og så skriver han en virkelig lang klage på computeren. ja, til hvad der skal stå i det her brev, og så skal han så til at skrive det her ind i hånden, eller skrive det altså ud i hånden. Ikke? Og det sker på et tidspunkt, hvor at han er hjemme, fordi han har lige en dag i det her gymnasieskift derhjemme, og jeg har nogle møder inde i byen senere, så jeg er lige hjemme om formiddagen, sidder og arbejder. Og så begynder han på det her håndskrivningsprojekt. Ikke? Han går i gang, og så er han altså sådan fuldstændig uvant med at skrive i hånden. Ikke? Altså han kan jo godt lidt, men ikke virkelig godt. Så da han har skrevet altså 3 linjer, så får han krampe i hånden. Og så skriver han 10 linjer mere, og så har han fået virkelig krampe i armen. Og sådan går det ligesom. Og så sker der det undervejs i det her krampeudvikling, at han så, det er der, det kiksede kommer. Men okay, han kalder så på mig. Og synes, at det vil faktisk være en super god idé, hvis jeg skriver noget af det her brev. For jeg kan jo godt skrive i hånden. Ikke? Og allerede der, jeg ved jeg godt, den er gået galt, men jeg begynder så at argumentere, at det kommer til at se virkelig mærkeligt ud, fordi at vi skriver ikke ens i hånden, vel, overhovedet. Altså jeg har gået sådan en fransk skole, og jeg skriver håndskrift, det har han virkelig ikke. Ja, og I kan så ligesom se, og jeg kan altid se, når der er mænd, der begynder at sidde og kigge på hinanden, og gør sådan her, når jeg fortæller den her historie, så videre. Men det er det sociologiske i det her, der er interessant. Fordi det, der sker, er, at jeg sidder, altså jeg ender med at sidde og skrive hele det her brev. Ikke? Floromvundne kærligheds, alt muligt. Og han er fuldstændig uinfektet af det her. Jeg skriver ikke under. Altså det gør jeg bare ikke. Jeg skriver bare ikke under. Og det er ligesom det, at jeg får trukket en streg i sandet og sådan noget. Ikke? Ja. Og det er så den historie. Men det der ligesom er i denne her historie, det er, at... der er altså også noget international litteratur, jeg ligesom kan kroge det lidt op på. Ikke? I kan høre, jeg har arbejdet med at processe på det her. Hvad hedder det? Fordi det, der ligesom er i det her, det er, at... Eller man skal sige, den hårde påstand vil være... som jeg ikke tror er specielt hård, er der nogen af jer, der har haft jeres forældre inde over? Altså skrevet jeres kæreste brev i en alder af 17 år. Og i virkeligheden er det måske der, den umiddelbare, altså fordi det er der, det bliver tydeligt, at den afstand er blevet utrolig meget mindre. Utrolig, det rører ham ikke, at jeg er inde over det her. Det støjer slet ikke i hans system, at nå ja, altså du skriver jo. Du er jo nemmere ved at skrive. Det er ligesom det, hans fokus er. Det er det med krampen og sådan noget. Altså hans fokus er ikke, at det her ligesom... og det, der ligger i det, det er, at der i virkeligheden... Og det er der noget litteratur på også. Det er, at den voksentilblivelsesproces, der finder sted her... Den, og nu... Altså vi er i gang med et forskningsprojekt, så lige nu er jeg også en lille smule løs i kanten. Men jeg... Altså, at den klassiske figur, der ligger jo dybt forankret i en tænkning, som er sådan freudiansk, vel i virkeligheden, som handler om, at den måde, man at voksentilblivelsesprocesserne bliver til på, det er ved at markere afstand, smække døre, skabe rum til de voksne, bevæge sig over et andet sted og skabe noget helt andet. At de voksentilblivelsesprocesser i virkeligheden ser rigtig anderledes ud i dag. De etablerer sig ikke omkring den akse, der hedder at skabe afstand. Og man kan i virkeligheden lave en parallel til, helt uden for mit felt, men en parallel til, at vi har stadigvæk sådan en den der, hvornår er det, de unge stiller sig ind på rådhuspladsen og demonstrerer, og ligesom laver den der med de voksne inde bag de murene. Dem demonstrerer vi imod. Det gør de ikke. Nej, de laver som ungdommens folkemøde, som er sådan en copy fucking paste, undskyld, altså fuldstændig kopi af de voksnes, folkemøde, og det er Lars Lykke, der åbner. Der er slet ikke den der, fordi det flyder sammen på nogle andre måder, men og nu ved jeg godt, at jeg får blandet en masse historier sammen, men jeg tænker, I er med, men hvis jeg var der, hvor der etablerer sig voksendom i stigende grad, og det er det, der er noget, det er i autonomien omkring beslutninger og egne beslutninger. Hvis jeg var gået ind og blandet mig i, om han skulle være kæreste med hende eller ej, eller det havde været bedre end det med en anden, eller sådan noget, så ville han have markeret, at det skulle jeg holde mig fra. Men det er ikke det med, at det flyder over. det er beslutninger og oplevelsen af autonomi, der formentlig måske i højere grad er den akse, hvor omkring voksentilblivelsesprocessen i virkeligheden kommer til at konstituere sig. Og det vil sige, at i forhold til jer og i forhold til undervisningsrummet, så gør det faktisk noget ved den relation, der er også mellem undervisere og studerende. Forstået på den måde, at der ikke ligger naturligt nødvendigvis den autoritet, der ligger i at være underviser, i at være voksen. Og at de formentlig vil man med gæt, jeres studerende også slet ikke vil have den grænse, der udviskes, eller den grænse udviskes på nogle andre måder. Jeg kan mærke lige nu, kunne jeg godt bare snakke om det hele tiden, det går slet ikke. Hvad hedder det? Men at den ja, altså I skal ind og arbejde med at skabe den autoritet, fordi den er der, den etablerer sig på nogle andre måder. Og der, hvor I skal arbejde med den, det er i stigende grad også med relation. Mit gæt vil være, at de vil komme til jer og søge i virkeligheden nogle andre typer af relationer, end man ellers klassisk ville gøre til en autoritet. Altså præsentere jer for typer af problemstillinger, som også har intet med uddannelse at gøre, men for at have en forventning om, at det er noget, I ligesom også lige byder ind på. Ikke? Fordi de søger nogle andre typer. Nogen gør, det er jo ikke alt, men ja. Og på elev-studerende siden, der bliver der faktisk en oplevelse af også, at man i langt højere grad, fordi autoriteten ikke er eksternaliseret, men i højere grad er en, man hele tiden skal arbejde for at mobilisere. Og de vil med al sandsynlighed opleve, at de skal mobilisere autoritet med at tage sig sammen på alle mulige fronter. Jeg skal også have besøgt den, og nu må jeg også få løbet lidt mere, og nu må jeg også tage mig sammen. Altså, at det kører på rigtig mange arenaer. Nå, jeg kan mærke, at det ikke skrider lige helt med tiden her i det her. Skift tema.
Fik du hævet kæresten hjem?
Nej, det hele var spildt, var det så. Nej, jeg fik hende ikke. Ja, det var lige okay, ja, undskyld. Nej, ikke nogen kæreste kom der ud af det.
I det data, du har adgang til, er der noget, der tænker for, at det skifte er skift, eller er lever vi i rådningstid lige nu?
Det tør jeg ikke svare dig på, fordi det, vi er i gang med en undersøgelse. Det tør jeg simpelthen ikke svare dig på. Det tænker jeg ikke vil være i orden. Det vil jeg ikke. Jeg kan godt mene en masse om det, men det vil jeg ikke.
Jeg oplever bare i undervisningslokalet, at vi er, fordi jeg synes, at det er der bevægget i.
Ja, men det vil også være mit gæt, at der er nogen, der bærer nogle andre autoritetsforhold, og at det er enormt også socialt, kulturelt betinget, og måske også kønnet. Så. Nå, jeg vil ile videre, fordi nummer to tendens, det er at noget af det, vi kan se, og vi er lige gået i gang med en undersøgelse om det, det er, at vi synes at kunne spore en generelt øget sårbarhed hos unge. Og jeg kommer tilbage til om lidt omkring præstationskultur, noget mere omkring det, men at den sårbarhed i virkeligheden knytter an til, og det altså super komplekst, så på den måde er det svært at sætte streger under det på den måde. Men ser ud til den nyeste undersøgelse, vi har lavet, at det er varierende grader af præstation, altså præstationskultur. Og jeg vil lige her sige, at jeg begrebsligt skelner mellem præstationskultur, som værende noget, der knytter sig an til det, der foregår i uddannelsessystemet, inde i uddannelsessystemet. Og så et andet begreb, som vi kalder perfektionskultur, som er et begreb, som vi bruger om noget meget bredere, som handler, altså som er meget mere, hvad skal vi sige, globalt båret, det kan det andet også være, men trækker på nogle bredere, det her, og det er i virkeligheden perfektionskultur, er også noget, vi alle sammen rammes af, som handler om, hvordan vi skal se ud, som handler om oplevelsen af, hvad der skal til for at klare sig, og det handler om en udhuling af, eller en udhuling, eller man kan også bare sige flytning af, at det ideal, man går efter, ikke kan være, eller at det normale flytter sig til at blive det perfekte, hvis man kan sige det sådan. Det normative ideal flytter sig til at blive det perfekte, snarere end at være, det er ikke okay at være almindelig og gennemsnitlig. Og det er i virkeligheden et bredere fænomen end noget, der hører de unge til. Altså, nu ved jeg ikke, hvordan det er inden for jer. Altså, Aalborg Universitet, man kan ikke bare være, altså vi skal helst være et universitet i verdensklasse, selvom with all due respect, der kan godt være lidt langt hjem, eller altså man kan godt tænke, eller det ved jeg ikke, hvad der er, men kan I følge mig? Det er jo sådan det er en tendens til, at vi udhuler det normale, og det gør vi konstant på også fjernsynsflader, og vi har ikke det ene program efter det andet, der udpeger vinder og bunden, og normalen og midten, den er helt forsvundet ud. Altså taberen bliver dog interviewet på vej ud, eller et eller andet, ikke? Ja. Og så den sidste del, hvor at, ja, og det vi kan se, det er, at det i virkeligheden er cocktailen mellem en præstationskultur i uddannelsessystemet, en bredere perfektionskultur, og så det, at de unge oplever, at der er nogle vilkår, der også er forandret, som handler om, i virkeligheden, hvad der er for nogle muligheder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet, som, hvor der er altså en skærpelse af konkurrencesituationen, hvor der er en oplevelse af krav, der er øget. Det handler også om, at uddannelse ikke giver den sikkerhed for beskæftigelse, som det gjorde for noget tid siden. Og sådan. Så det er noget vilkårsbestemt også. Og det er med til at skabe en øget sårbarhed. Jeg tror, jeg går videre, inden det springer lidt over her. Ja. Og så det tredje nedslag, jeg vil lave, det vil jeg dvæle lidt mere ved, og det er, at vi kan se på ungdomsuddannelsen, vi kan se, at det, der breder sig, det er en præstationskultur inde i uddannelsen, som også kommer til udtryk ved, at eleverne får en enormt, eller det bliver dominerende med en meget sådan instrumentel tilgang til undervisningen, som handler om, altså... Ja, man har et strategisk fokus til både undervisning og læring. Hvad skal man bruge det til? Hvorfor er man her? Hvad er det, ligesom, der skal komme ud af det? Boom. Eleverne bruger enormt meget krudt på at aflæse lærerne, for ligesom at være også en del af det her strategi. Og hvad skal jeg vælge at prioritere nu og tage mig af? Og hvad vælger jeg så ikke at prioritere? Og helt taget være meget. Og I får lige et eksempel på det her, og det er jo på en gymnasial uddannelse, I må... Nå, jo, og det... Ja, og det giver, nej, jeg skal måske lige gøre det her færdigt, det giver tilsammen en relativt snæver læringsforståelse hos eleverne af, hvad det er, der er læring. Det vil sige, der er også aktiviteter, som jo ikke er det, der foregår på uddannelsen, som eleverne her slet ikke oplever som noget, der har med læring at gøre. Det er bare sådan noget, lærerne godt kan lide at lave. Lidt uklart, hvorfor. Fordi det er jo ikke noget, der har... Altså, det kan godt blive et ret snævert begreb for, hvad det er... Og altså på den måde helt manglende sprog, fordi karaktersproget er så stærkt, så bliver der relativt manglende sprog for andet. Og nu, og det der er en af mine pointer her, og som den her undersøgelse peger på, det er, at man kan lynhurtigt i uddannelseskredse blive enige om, at det er politikerne og fremdriftsreformen og de fæle djøffere og alt det her, som har produceret det her fokus på præstation. Det, som vores undersøgelse peger på, det er, at det faktisk ikke holder helt. Der er masser af det her, og den instrumentalisering, som faktisk også bliver produceret i mødet med jer. Altså, nu ved jeg ikke med jer hos jer, det kan jo være det helt anderledes her. Men i hvert fald, vi har overvejet, bliver produceret i mødet med uddannelsessystemet. Og nu, for eksempel de her elever, som jeg lige nu vil præsentere for, de har jo for eksempel af deres lærere fået at vide, at de skal i hvert fald markere 2 gange hver undervisningslektion, fordi ellers så ved man ikke rigtigt. Altså, så kan de ligesom ikke vise, hvad de kan godt nok. Så de sidder så og tænker, ja, man skal jo altså 2 gange, ikke, markere. Og så har jeg så den her snak med nogle drenge her, med 3 drenge. Og den første siger sådan her, jeg vil lige komme med en indrømmelse til før, ikke, fordi der er sådan flere gange, hvor jeg har siddet med hånden op, og jeg har ikke haft nogen idé om, hvad svaret er. Ikke? Jeg spørger sådan lidt nysgerrig om, hvad så, hvis du bliver taget? Så man bare glemt, hvad man vil sige. Ej, hvad fanden var det? Ikke? Hvad var det nu, man skal sige? Siger man så bare det? Nej, så snakker man udenom. Ikke? Eller så laver man lige den der. Pis, der var lige en, der tog mit svar. Ikke? Der var lige en anden, der tog det. Eller, og den her, den er nemlig simpelthen så sød. Eller den sidste, der siger, at jeg holder den bare lidt på klem. Sådan her. Lidt på klem. Sådan her. Fordi så har man jo ligesom markeret de der 2 gange i hver undervisningstime. Men man er ligesom også signaleret, at man er ikke sådan super interesseret i, og man er ikke vildt meget på hjertet, vel? Og de laver alle mulige strategier, og jeg vil sige, der på den måde, hvis ikke det var super tragisk, så er det faktisk ret komisk, fordi det er simpelthen alle mulige strategier. Så er der, og nogle af dem laver strategier på strategier, fordi så er det sådan noget... Ja, fordi der er rigtig mange af de andre, for eksempel. De har skærmene oppe, og så sidder de og tjekker svarene undervejs, ikke? Og siger det højt og sådan noget. Men jeg har faktisk altid min skærm nede, fordi så kan læreren, så ved læreren, så har jeg ligesom fået signaleret til læreren, at jeg ikke er en af dem, der har det med skærmen. Men så har jeg min telefon liggende. Altså, der er mange måder at at kroge den på, ikke? Men det sjove er, fordi vi har også lavet interviews med lærerne, og det interessante er, at lærerne, de vil jo helt vildt gerne have de her engagerede elever. Og I skal ikke læse, jeg læser højt lige om 2 minutter. Og det der er ved det er, at eleverne, og lige nu, altså tag det lige med i grænsand, men altså, eleverne fortæller selv frem, at drengene især, de, sådan, de tænker tit, altså endnu mere strategisk på den måde, at altså, det er bare 3 uger før eksamen, så sætter man lige ind i det fag. Ikke? Så sætter man lige ind, det er sådan, og så tænker de, at lærerne ikke kan huske længere end 3 uger tilbage. Og det reflekterer lærerne også over, at det ved de udmærket godt, at, nogle af altså, at de kan godt huske lidt længere end 3 uger, nogle af dem. Men ja. Og det kommer så her en lærer, der siger, altså de tror stadigvæk, at de lige kan nå at påvirke årskarakteren her til sidst. Så det har jeg kunne mærke den sidste måneds tid. De er dælme dygtige nu i forhold til, hvor de var for en måned siden, eller i hvert fald aktive. Ikke? Og i går fungerede det godt, de var dynamiske og konstruktive, idéudveksling, rigtig mange var involveret, det var fedt, det var rigtig fedt. Så altså, lærerne, de vil gerne have de engagerede lærere, og det får de, når eksamen nærmer sig. Og det, der så ligger her, det er selvfølgelig, at det, der jo risikerer at ske her, det er, at man får installeret en dynamik i vores uddannelsessystem, som bliver sådan en, at det engagement, man egentlig gerne vil have, at det bliver i virkeligheden ved at formalisere, fokusere på præstation, sige, altså det ville gøre noget med jer med det samme, hvis jeg sagde til jer, lige om lidt, så tester jeg egentlig lige nogle af de her pointer. Det ville få jer altså op af stolene på en lille anden måde. Så det er jo et enormt effektfuldt redskab til at få. Og det er også effektfuldt som underviser, hvis man egentlig oplever at have en lidt vigende autoritet over for de ting, der ellers foregår i undervisningsrummet. Jeg overvejede på et tidspunkt den her lærer. Der sad så til gengæld også på det tidspunkt, hvor han begyndte, der sad også en og lagde make-up i vindueskarmen, og en havde, altså, der foregik mange ting inde i det undervisningsrum. Og så er det jo nærliggende at begynde at sige, altså det her bliver, altså kommer I til eksamen i, ikke? Altså ligesom at bruge den. Og det, man risikerer, der sker, det er, at man i virkeligheden kommer til at ty på grund af hvad kan man sige, et forandret autoritetsforhold, og i virkeligheden en dalende automatisk autoritet, så kommer man til at ty til en formalisering og i virkeligheden større grad af måling for at få det her engagement, man gerne vil have. Men i virkeligheden kommer det til at blive negativ spiral, hvor man så kommer til det, for at få det, faktisk kommer til at skabe endnu mere eller i endnu højere grad meningsudtømme uddannelsen i sig selv. Så man kan I følge mig? Og det vil sige, det jeg egentlig gerne vil have jer til, det er også at blive nysgerrig på jeres egen praksis, på hvornår er det, I selv kommer til, hvad er det i virkeligheden, I kommer til at signalere for en uddannelseskultur, og producere for en uddannelseskultur. Og hvor meget er jeres andel i virkeligheden i de studerende, I har, og i den tilgang, der er. Min påstand vil være langt hen ad vejen, og det vil jeg komme tilbage til, det vil jeg underbygge den påstand, at de studerende er rigtig modellerbare, når de flytter kontekster, afhængig af, hvad det er, der sker. Jeg gør det lige færdigt, så skal jeg nok ud. Nej, fordi det, der er færdigt, det kommer her. Fordi paradoksalt nok, nej, vil du, lad os bare...
Jamen, det er i forhold til den lærer der, der siger, at vi skal markere 2 gange. Altså, det er jo også sagt, der er meget kritik af, at elever er meget forskellige stillet i forhold til at afkode, hvad det er, det gælder om en undervisningssituation. Så man kunne også se det som en hjælp fra lærerens side og sige, hvad er det, det evaluerer jeg på, ikke? Så jeg synes jo...
Det er det mest store enkelt, du har ret. Når man nu afkoder...
Jamen, jeg tænker bare på, at de ligesom prøver at eksplicitere, hvad er det, de evaluerer på. Altså, ja. Og jeg tænker, og det er jo reelt, at de bliver målt.
Ja,
hvordan hjælper man så elever, der ikke kan afkode spillet, hvis ikke man må, altså, hvis der er forskellige ting, der ikke må tage det?
Det er et super svært spørgsmål, og jeg kan ikke på nogen måde våge at sige, at jeg kan. Men hvis jeg skulle komme med et frisk bud, så vil jeg sige, det er helt centralt med tydelighed, som det også er at give at sige, marker to gange. Det, som er vigtigt, det er, at man bliver lige så tydelig med, hvad det er, man faktisk også gerne vil have, der knytter an til en mestringsorientering. Det kommer jeg tilbage til. Fordi for mig at se, i det, jeg synes, jeg overvejer, så bliver man meget tydelig på det målbare. Man bliver meget mere utydelig på, hvad det er, man vil med det, der er noget andet. Hvad er det, I faktisk vil med jeres studerende? Altså bredere, og være lige så tydelig med det, som at I vil have, at de rækker fingeren op to gange. Men jeg kommer tilbage til det om to sekunder, jeg skal prøve at komme tilbage til det. Fordi det, der er paradoksalt nok her, det er jo, at der er modstand mod denne her, kan man sige, procesudvikling, både fra lærer og elevers side, og også eleverne, for jeres vedkommende studerende, længes efter flow og fordybelse. Men der kan lynhurtigt ske det, at det bliver karaktergivning og præstationsorientering, og det instrumentelle, der kommer til at blive den bærende og afgørende autoritetsstruktur, og dominerende i kulturen. Og det er jo i hvert fald det, vi har set i den undersøgelse, vi lige har lavet på ungdomsuddannelserne. Og det kan I jo vurdere hos jer selv. Det vil jeg ikke kloge mig på. Men det, man kan sige, det er, at der er jo i sådan meget, meget kort en tænkning om, at uddannelsessystemet helst skal stå på to ben, hvor den ene er en præstationsorienteret, og den anden en mestringsorienteret. Og det, man risikerer, jo, og det, der ligger her, det er, at den balance, og der er teorier her, der refererer til, at hvis man har meget vægt på fokus på præstationsorientering, så skal man faktisk have det tilsvarende meget på mestringsorientering. Så hvis man oplever et behov for at være meget tydelig på præstationsorientering, så er det faktisk lige så centralt, at man er lige så tydelig på mestringsorienteringen. Og mestringsorienteringen, ja, og det vi ser er altså, at der sker en ubalance. Der bliver stadig mere tyngde på præstationsorientering, og det går noget ved den samlede læringskultur. Ja, det, jeg går lidt hurtigt hen over det, sådan er det. Fordi det, jeg vil nå frem til nu, det er, at vi har lavet en undersøgelse om unges motivation og lyst til læring, som jo er et bud på, hvordan kan man arbejde med det her. Og den undersøgelse, der skal I lige på arbejde, fordi at der kobler jeg, det jeg præsenterer for jer nu, der kobler jeg altså lige en undersøgelse, vi har lavet i udskolingen, med en, jeg har lavet blandt unge 18-30-årige ledige. Og det er ikke lige jeres gruppe, nogen af dem. Så I oversætter lige lidt selv her, ikke? Men først er det, vi startede med en undersøgelse om motivation, som var i udskolingen. Og det vi ligesom sådan tænkte, vi skulle ud og finde, det var sådan noget, at det var de udfordringer, vi skulle ud og finde. Og vi læste selvfølgelig også en masse litteratur, og i den, der er der et stærkt dominerende træk i retning af at se motivation og tænke motivation som noget ydre og noget indre. Og så er der alle mulige gradueringer, men det vi i vores empiri og i vores observationer og interviewer og alt det her, der blev det enormt svært for os at få det, den tænkning til faktisk, fordi hvad var indre og hvad var ydre og hvornår. Altså det blev simpelthen ikke. Og så begyndte vi at arbejde med selve motivationsbegrebet. Og den forståelse, som vi abonnerer på, eller som jeg abonnerer på nu, den vil jeg lige kort præsentere for jer. Og jeg kroger den lige op på den her søde Freja fra 9. klasse. Og hun får først spørgsmålet her. Synes du, det er svært det her med at skulle finde ud af, hvad man vil efter skolen? Ja, det synes jeg, siger hun. Altså meget. Fordi så har man valgt et eller andet job, så kommer man i praktik, og så når jeg tænker nærmere det, okay, det var slet ikke mig. Så er det bare sådan, hvad skal jeg nu være? Altså jeg tror bare, det er noget, man selv må finde ud af, men ikke rigtig noget, der interesserer mig, så det er det, der er problemet. Altså så hun er i gang med at lede efter den her motivation herinde, og hun kan ikke finde noget, og det er ikke sådan super rart, ikke at finde noget, der interesserer en, så hvad gør man lige med det? Ja, hun leder rundt, ikke? Og man kan sige, hun leder egentlig efter motivation som sådan en individuel iboende egenskab knyttet til interesse. Ikke? Og her der bliver motivation sådan en meget kvantitativ størrelse. Man kan næsten pege og sige, hun har i hvert fald ikke nogen motivation, vel? Men en anden har meget og sådan. Ikke? Men så snakker vi med Freja et år efter, og så siger hun sådan her. Det er helt anderledes. Nu er hun kommet på efterskole, det er sådan set lige meget. Hun er kommet på efterskole, og så siger hun, vi får ikke lektier for, vi laver helt andre ting. Vi laver mad, og i starten der skulle man bare lære at stege en frikadelle, men det lærte vi hurtigt. Så nu er det finere mad. Jeg lærte at lave tærter. Det er meget fint mad. Vi har haft teori om brød, om stejning, om hævning, og jeg er en af de bedste på holdet. I grundskolen, der var jeg en af de dårlige. Her er en af de bedste. Kan I høre, hvad der sker? Det flytter, fokus flytter sig fra, at hun er optaget, hvad hun kan mærke herinde, til fokus flytter sig på, hvad er det, der sker i det møde med den pædagogiske sammenhæng, nu hun befinder sig i. Hvad tænker du om at vælge nu? Er det nemmere end i 9. klasse? Jeg er ikke mere ondt i maven. Altså, min selvtid er blevet bedre. Den er dårlig stadigvæk, men den er blevet bedre omkring skolen. Ikke? Nu ved jeg, hvilke emner jeg vil ind på. Så jeg kan se, hele fokus forskyder sig her til, at motivationen her, interesse her, det bliver i virkeligheden ikke et spørgsmål om en egenskab, der skal være på plads, inden hun møder undervisningen. Nej, i virkeligheden så bliver motivationen resultatet af en læringserfaring og en undervisningserfaring. Det bliver ikke en forudsætning for en læringserfaring. Og det vil sige, hvis man sådan skulle... Det understreger vigtigheden af at overskride det individuelle fokus og sætte spot på dit læringsrum. Og sætte spot på, hvornår er det så, der produceres motivation, og hvornår produceres der demotivation. Det vil sige, det drejer sig sprogligt om, ikke om at have motivation eller ikke have motivation. Det handler om, hvornår der bliver produceret og skabt. Det er et bevægeligt forhold. Det er en kontekstuelt, processuelt forhavende omkring motivation. Og det vil sige, det er, at hvis vi tog jer som eksempel, I de unge med motiver og erfaringer, hvad der giver mening for jer, I kom ind her i det her rum, I på Absalon-dag, var det det hed? Cirkulerer lidt rundt og hører det ene og hører det andet, I sammen med nogle kollegaer, måske bliver I voksenmobbet. Måske har I det rigtig godt med jeres kollegaer, eller whatever. Ikke? Der foregår noget, I har med jer herind. Og så herinde, der er så en eller anden klasserumskultur, der etablerer sig i mødet med mig, men jo også i mødet med jer. Og det er i det møde, man kan ikke sige meningsfuldt om jer, om I er motiveret eller ikke motiveret. Fordi det er for bevægelig en størrelse, men man vil kunne sige, produceres der hos jer nu, i det her møde, produceres der motivation eller demotivation som et bevægeligt forhold. Og det vi så prøvede, det var at gå tilbage til vores data og sige, okay, hvis motivation er noget, vi kan se, motivation og demotivation er noget, vi kan se bevæge sig og blive produceret, hvornår er det så, vi i undervisningssammenhængen kan se, det blive, se motivation blive produceret og demotivation blive produceret? Er I med mig? Okay. Og nu er det så, at vi lige springer fra udskolingen til de 18-30-årige, fordi jeg tror, at det måske er tættere på jeres studerende, uden helt med sikkerhed at vide det. Men det var forskellige motivationsorienteringer. Og det vil sige også det, at motivation faktisk kan opstå, og i øvrigt blive, altså demotivation kan opstå, på en akse af forskellige måder. Hvis I vil læse mere, så står det, altså selve denne her model er uddybet i en bog, der hedder Unges Motivation i Udskolingen. Som jeg ikke skriver ned, hvad hedder. Men Unges Motivation i Udskolingen hedder den. Og det kan I finde på CEFUS hjemmeside. Nu sidder jeg bare der med de der kameraer, men det kan I også bare gøre. Hvad hedder det? Nej, men de motivationsorienteringer her, dem vil jeg lige gå igennem, som det sidste, jeg vil sige. Nødvendighedsmotivationen, det er den motivation, der er at man rigtig gerne vil have en uddannelse. At vi har nogle generationer af unge nu, som er simpelthen stopfodret med en oplevelse af, at hvis ikke du har en uddannelse, så lykkes du ikke. Altså kan du ikke få et lykkeligt liv. Så det er en nødvendighed. Man skal have en uddannelse. Man skal have gennemført noget. Der er en motivation i gerne at ville have en uddannelse. Ikke nødvendigvis at tage den, men at bare få den. Ikke? Og det er ikke for at sige, at man ikke kan være drevet af noget andet. I udskoling, der var der også en vidensmotivation, som var drevet af nysgerrighed og så videre. Den går I glip af her, fordi den var der ikke hos den gruppe her. Too bad for jer, var lige ved at sige. Men, den, ja. men det er den, der er... og der, hvor nødvendighedsmotivation bryder sammen og bliver til demotivation, det er... hvis man starter på den her uddannelse, og man faktisk gerne vil have den, men det, der så foregår, det giver faktisk ikke mening for en. Og der kan de godt, altså jeg vil sige, vi så nogle af de unge her, faktisk godt kunne blive lidt vrede og lidt aggressiv over, at, at de har brug for den her uddannelse, og det skal faktisk lykkes. Så det er altså noget skidt, hvis det ikke kan det, ikke? Så er der relationsmotivation. Det er den motivation, der opstår jo i relation, men der skal I have to akser in mente, fordi det er både den relation, der er mellem de studerende, altså eller mellem jer her. Det var derfor, jeg sagde det der med voksenmobning, eller om I har det trives. Altså det er den akse der betyder noget for relationsmotivation, men jo selvfølgelig også den akse til underviseren, hvordan den er. Så den, der kan produceres, og det kan, hvis vi tager den akse til jer som underviser, så er det jo, man kan sagtens forestille sig unge, der bliver motiveret af, amen, Signe i tysk, hun er bare så sød. Altså, hun er virkelig sød. Tysk, det er godt nok virkelig kedeligt. Og jeg lærer egentlig heller ikke rigtig noget, men det er bare enormt hyggeligt. Så hvis man er meget relationsmotiveret, så må man gerne gå til undervisningen lidt som sådan en, hvis det egentlig kun er det, så er det sådan lidt, skal vi ikke bare hygge os? Behøver vi lave alt det der, ikke? Kan I følge mig? Men man kan, ja, så, men det der selvfølgelig er ved relationsmotivation, det er, at den er jo også kontekstbundet. Den er knyttet til de specifikke, så når man skifter underviser, så går den ligesom fløjten, ikke? Og relation, men det, der så er vigtigt med relationsmotivation og hæfter ved den, det er, at den må jo aldrig stå alene. Fordi der for så vidt som udgangspunkt ikke rigtig nogen læring i den. Altså, du kan sagtens være relation. Vi havde elever, der elskede skolen, synes det var fantastisk at være der, så var helt væk i undervisningen. Altså sådan, så man kan sagtens være båret af det, og egentlig ikke rigtig. Ja, ikke? Men det fører så til den næste, mestringsmotivationen, som er den motivation, der kommer af, at man oplever, at man har flyttet sig. At man faktisk har lært noget. Og man kan sagtens forestille sig også en ung, som egentlig er uinteresseret i bestemt fag, synes, at læreren er en, eller underviseren er en et eller andet hat, men som faktisk har en god underviser, der formår at flytte den studerende, så der bliver produceret noget mestringsmotivation. Og det er egentlig for at sige, at de kan fungere jo uafhængigt af hinanden, de her motivationsorienteringer, samtidig med, at det er klart, at jo flere motivationsorienteringer man får aktiveret, jo mere motivationelt fundament har du også at stå på. Så det er selvfølgelig, ja, jo bredere man kan få, jo mere man kan få i spil. Og den sidste, eller den næstsidste perspektivmotivation, er den motivation, der handler om, at man faktisk kan forbinde det, man er i gang med, til det, man havde i sidste semester, eller det, man lavede før, det, man skal efter, at man faktisk kan se og forstå, hvor man egentlig er på vej hen. Hvis man arbejder læringsmæssigt, undervisningsmæssigt, i sådan et tomrum af, at man faktisk ikke rigtig ved, så producerer det demotivation. Der skal hales hjem, så skal motivationen hales hjem på alt muligt andet. Og den sidste praksismotivation er den motivation, der kommer af, at man oplever, at det her kan jeg bruge til noget. Det her kan jeg se, hvad jeg skal med. Og der står vi nok med nogle unge i dag, som har en større grad af utålmodighed i forhold til at opleve og kunne se og forstå, hvorfor skal jeg det her? Og det tror jeg egentlig ikke, jeg tænker som udgangspunkt, er nødvendigvis specielt skidt, at vi på også de videregående uddannelser bliver bedre til at blive lidt tydeligere med. Det kunne jo også være, at der var noget af det, vi underviste i, der var overflødet, hvad ved jeg, men det er jo sikkert bestemt et andet sted. Det er jo et glimrende spørgsmål at skulle. Det skal vi jo også på universiteterne nogle gange. Er der jo nogle selvfølgeligheder indbygget, som det kan være godt at lige støve af, eller hvad man skal sige, ikke? Ja, så det sådan helt afslutningsvis, der ligger i de her motivationsorienteringer, det er jo, at der kan ligge et refleksionsværktøj i dem, i at tænke rundt omkring, hvordan arbejder jeg egentlig i min undervisning? Og hvordan arbejder vi her som sted? Hvad er det for en kultur, vi har? Hvordan er mulighederne for relationsmotivationen her på Absalon, som jo er rigtig meget stort og mange forskellige steder hen? Men hvad er det for en kultur, der skabes på relationer? Hvordan er vi opmærksom på, om vores studerende faktisk flytter sig fagligt? Andet end ved at se, hvordan de præsterer i forhold til nogle karakterer. Hvordan er vi egentlig opmærksom på, hvornår der foregår mestring, og hvornår der gør der ikke, og hvad for sprog giver vi vores studerende for det, og så videre, og så videre. Så man kan ligesom bruge den til at tænke rundt om nogle ting. Og nu er der sådan, det er, hvad jeg vil sige, og nu er der sådan, hvad? Ja, minus et minut til spørgsmål, hvis der er nogen, der sidder et eller andet. For nu skal I videre. Så jeg tror egentlig bare, at det er det, ikke? Eller hvad?